ันสวัสดีครับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้ฟีดแบ็กมาแล้วว่าการใช้ Zoom ก็ใช้ได้ถึงบางคนก็อาจจะยังไม่ถนัดการเปิดใช้แต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะได้มีประสบการณ์แล้วก็น่าจะใช้ได้ดีแต่ที่ได้ยินมาแล้วคือทุกคนได้ยินชัดถึงแม้ว่าผมอาจจะพูดไม่ชัดแต่ว่าเสียง Zoom ก็ชัดแล้วก็ภาพก็ชัดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำอีกนานเหมือนกันเขาบอกว่าล็อกดาวน์ก็อาจจะแค่2อาทิตย์แต่พอเริ่มแล้วเนาะเราไม่รู้ว่าจะอีกกี่สัปดาห์กี่เดือนจำได้ไหมครับต้นปีที่แล้วเขาบอกว่าในเมื่อโควิดมาแล้วต้อง flatten the curve เขาบอกว่าแบบมันต้องให้ไอ้ภาพกราฟนั้นมันแบบต่ำเขาเลยไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะแต่เขาใช้คำว่า flatten the curve คือถ้าเราล็อกดาวน์สัก2อาทิตย์นะตอนแรกเขาบอกอย่างนั้นอ่ะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วจากนั้นโควิดมันก็จะหายไปเราจะกลับมามีชีวิตปกติเหมือนเดิมอันนั้น1ปีกว่าแล้วเนาะเรายังไม่กลับมาเหมือนปกติพระเจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเรารุนแรงแค่ไหนนานแค่ไหนเราต้องเจออะไรบ้างแต่พระเจ้าก็ยังจะประทานหนทางให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์นะครับดังนั้นเราจะตอบสนองต่อพระคุณนั้นโดยการที่เราจะตั้งใจเรียนและตั้งใจที่จะสารภาพบาปทุกครั้งที่เราได้ทำบาปดังนั้นเราจะได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณด้วยได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้มีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาพระคำของพระองค์ที่เราได้รับฤทธิ์เดชผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากการที่เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์นั้นเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงประทานด้วยพระคุณเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเริ่มต้นนะครับผมก็อยากจะกลับไปดูข้อหนึ่งจากเมื่อวานที่เราดูข้อจากมัทธิวบทที่6และตอนนั้นผมก็บอกว่าข้ามไปก่อนเมื่อวานพูดถึงพระคุณก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องให้คนอื่นที่บอกใน1โครินธ์บทที่3ข้อ13จงยกโทษให้กันละกันพระคิดได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านชั้นใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็จากนั้นเราดูที่มัทธิวบทที่5ข้อ7แล้วก็มัทธิวบทที่6ข้อ12วันนี้ผมก็ได้กลับไปดูโน้ตได้ดูการสอนของอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์แล้วก็ของอาจารย์แม็กนะครับผมสามารถบอกได้แล้วว่าข้อนี้แปลว่าอะไรกันแน่นะครับขอโทษด้วยไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่อันนี้จากการเขียนของอาจารย์แม็กนะครับผมก็จะได้สรุปในการที่เขาได้พูดนะครับก่อนอื่นก็น่าจะเปิดที่มัทธิวบทที่6ข้อ10ก่อนนะครับเราจะได้เห็นบริบทว่าพระเยซูกำลังจะสอนสาวกของพระองค์ยังไงนะครับอันนี้เป็นที่เขาจะเรียกว่า Sermon on the Mount คือการเทศนาของพระเยซูจากภูเขามะกอกนะครับ Mount of Olives พระเยซูกำลังประกาศแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้กำลังจะประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเมสเสียนั้นแล้วก็ที่เราเห็นว่ายุคสมัยของอิสราเอลก็ต้องมาถึงยุคสุดท้ายของอิสราเอลอีก7ปีนั้นคือคนที่ได้ศึกษาจากพระธรรมดาเนียลจะได้เข้าใจว่าในเมื่อพระเมสเสียได้เสด็จมาแล้วจะเหลืออีก7ปีและ7ปีนั้นต้องเป็น7ปีแห่งการทนทุกเวทนา ที่เราได้ศึกษาจากดาเนียลบทที่9นะครับเราก็ได้ดูเรื่องนี้ประมาณเดือนที่แล้วที่เราศึกษาเกี่ยวกับ dispensations คือคนต้องเข้าใจในเรื่องนี้แล้วถ้าคนนี้คือเยซูที่มาจากเมืองเบธเลเฮมโตมาที่กาลิลีนั้นถ้าเขาเป็นพระเมสเสียจริงซึ่งเราได้เห็นพระองค์ได้พิสูจน์แล้วได้ทำการอัศจรรย์มากมายจริงๆอันนี้เป็นการเริ่มต้นของพันธกิจของพระองค์เด็กพระองค์ก็เริ่มต้นพันธกิจที่แม่น้ำยอร์แดนนั้นได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสวมทับพระเยซูที่ยอห์นให้บัพติศมาด้วยน้ำแล้วก็มีการประกาศจากสวรรค์ด้วยที่พระเจ้าพระบิดาทรงตรัสจากสวรรค์ว่านี่คือบุตรของเราผู้ที่เราทรงโปรดปรานแล้วก็จากนั้นเราก็เห็นที่พระเยซูจากนั้นรู้สึกสิ่งแรกหรือว่าการอัศจรรย์แรกที่เราเห็นพระเยซูได้กระทำต่อหน้าคนอื่นคือที่อยู่ที่งานสมรสที่มีเมืองชื่อคานาที่แคว้นกาลิลีนั้นแล้วก็พระเยซูก็ได้เสกจะใช้คำว่าเสกเนาะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำองุ่นเป็นไวน์นะครับนั่นเป็นการเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์พระเยซูประกาศแผ่นดินของสวรรค์นั้นขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่อาณาจักรของพระองค์จะมาต่อเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาหลังจาก7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นข้อนี้นะครับมัทธิวบทที่6ที่เขาชอบจะเรียกว่าเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์หรือว่าคำอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่นะคำอธิษฐานของพระเยซูจริงๆก็อยู่ที่ยอห์นบทที่17ที่เราได้เห็นว่าพระเยซูอธิษฐานเพื่อคริสตจักรนี่เป็นคำอธิษฐานจากพระเยซูแต่อันนี้เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้ชาวยูได้อธิษฐานก็ต้องน่าจะเรียกว่าเป็นคำอธิษฐานของชาวยูที่อยู่ปลายยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาถ้าเราจะเรียกให้ถูกแต่มันจะมีบางอย่างที่เราดึงมาใช้ได้ไม่ผิดแต่เราต้องเห็นบริบทนี้พระเยซูกำลังจะบอกกับชาวยูตอนนั้นขอให้พระเจ้าจะตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้เราต้องเข้าถึงความคิดของชาวยูในสมัยนั้นซึ่งสมัยนั้นนะครับเขาได้รอมานานมากแล้วที่พระเจ้าได้สัญญาตั้งแต่อับราฮัมว่าพวกเขาจะมีแผ่นดินของพวกเขาและที่พระเจ้าสัญญาให้กับกษัตริย์ดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดก็จะมีคนในตระกูลของดาวิดที่จะอยู่บนบัลลังก์ตลอดไปเป็นนิจจะอ่านจากที่แม็กซ์คลายน์ได้เขียนนะครับที่บอกว่า historically ตามประวัติศาสตร์นะครับจะมีประเทศแกนนำของชาวยูใช้คำว่า client nation คือประเทศอิสราเอลแต่อยู่ใน5รูปแบบที่เดียวก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาแรกๆนะครับตั้งแต่พวกชาวยูได้ออกจากอียิปต์นะครับสมัยโมเสสนั้น from Moses to Samuel คือตั้งแต่สมัยโมเสสถึงซามูเอลจะเรียกว่าเป็นแผ่นดินของอิสราเอลภายใต้การทรงนำของพระเยโฮวาห์ที่พระเจ้าทรงเป็นประมาณว่าพระมหากษัตริย์ของพวกเขาทีนี้นะครับใช้คำว่า theocratic theo ก็มาจากคำว่า theos ที่แปลว่าพระเจ้า cratic ก็แปลว่าการทรงนำหรือปกครองพระเจ้าทรงนำ the theocratic kingdom แล้วตั้งแต่สมัยซามูเอลนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นของระบบกษัตริย์ของอิสราเอลเริ่มต้นที่ซาอูลแล้วจากซาอูลก็กลายเป็นดาวิดดาวิดก็ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันจากซามูเอลนะครับก็คำนี้คำเจิมก็เป็นรากศัพท์ของคำว่ามีเชียคที่แปลว่าพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่ได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้าไม่ใช่เจิมด้วยน้ำมันนะครับเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเรียกว่าประเทศชาติในรูปแบบที่สองของพวกอิสราเอลคือตั้งแต่ซาอูลจนถึงเรฮโบอัมเรฮโบอัมเป็นหลานของกษัตริย์ดาวิดแล้วจากนั้น อาณาจักรของอิสราเอลก็ถูกแตกแยกเป็นแผ่นดินเหนือกับใต้ทางเหนือนั้นก็จะเรียกว่าเป็น Northern Kingdom หรือว่าเป็นสมาเรียนะครับที่เมืองหลวงก็อยู่ที่เมืองสมาเรียแล้วก็จะมียูดาห์นะครับเมืองหลวงของยูดาห์นั้นก็เยรูซาเล็ม721ปีก่อนคริสตกาลก็จะมีกษัตริย์ของอัสซีเรียทำร้ายเมืองสมาเรียหายไปแล้วหมดไปแล้วชาวยูที่อยู่ที่นั่นก็ถูกรับมาเป็นทาสกับพวกอัสซีเรียอาณาจักรใต้นะครับที่จะเรียกว่า Southern Kingdom ก็อยู่ได้ถึงประมาณปี587-586ก่อนคริสตกาลแล้วก็จากนั้นกษัตริย์ของบาบิโลนก็ยึดทุกอย่างทำลายเมืองแล้วชนชาติอิสราเอลก็ต้องถูกรับมาเป็นทาสที่บาบิโลนปีประมาณ586ก่อนคริสตกาลจะมีช่วงหนึ่งที่ในประเทศอิสราเอลก็แทบจะไม่มีชาวอยู่นะครับจนกระทั่งปี516ถึง70อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็น Restored Kingdom of Israel แต่ตอนช่วงนั้นไม่มีกษัตริย์ที่เป็นชาวอยู่นะครับแต่ที่หลังก็จะมีกษัตริย์ในระบอบของเฮโรดนะครับแล้วก็จะมีพวกกรีกก็เข้ามาในช่วงนั้นแต่ถึงแม้ว่าพวกยูก็อยู่ก็ไม่มีระบบกษัตริย์แล้วชาวยูเห็นแบบนี้ตลอดมาในประวัติศาสตร์ของเขาในสมัยนั้นที่พระเยซูกำลังจะสอนโรมก็เข้ามาชาวยูก็ยังไม่มีกษัตริย์ของพวกเขาเองมีก็กษัตริย์เฮโรดซึ่งไม่ใช่ชาวยูกษัตริย์เฮโรดก็แกล้งทำเป็นชาวยูนะก็อยากจะเอาใจชาวยูบ้างในระดับนึงแต่งงานกับคนยูด้วยชื่อว่ามาริแอมนี่แต่เฮโรดก็มีภรรยาเข้าใจว่าประมาณ 4-5-6 คนรู้สึกว่าฆ่าภรรยาได้ 2-3 คนเฮโรดก็ฆ่าลูกของตัวเขาเองอ่ะ2-3 คนเฮโรดก็โหดจริงๆเนาะที่เราเห็นว่าพอได้ยินข่าวว่าพระเมสเซียหรือว่ากษัตริย์ของชาวยูเกิดมาที่เมืองเบธเลเฮมนั้นก็ได้สั่งทหารของเขาออกไปฆ่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบชาวยูสมัยพระเยซูก็ยังจะแบบเอ้ยพระเจ้าจะทรงประทานพระเมสเซียจะทรงตั้งอาณาจักรของพระองค์มาบนโลกนี้เมื่อไหร่อันนี้ความคิดของชาวยูตอนนั้นก็ทำให้เราเข้าใจบริบทที่พระเยซูกำลังจะสอนเพื่อตอบคำถามของชาวยูในสมัยนั้นเดี๋ยวขอให้เรากลับไปดูข้อเสร็จอีกครั้งนึงขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่เนี่ยความใฝ่ฝันของชาวยูทุกคนที่ถูกข่มเหงมานานแล้วที่ไม่เป็นอิสระที่อยากจะมีอาณาจักรของพระเจ้าที่ได้รับคำสัญญาจากพระเจ้ามาเป็นหลายร้อยปีเป็นพันกว่าปีนะครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากจะมีแผ่นดินอิสราเอลอยากจะมีอาณาจักรของพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อ11นะครับบริบทก็จะเปลี่ยนนิดนึงแต่เราต้องเข้าใจว่าข้อที่10นั้นพูดถึงชาวยูที่รอและในช่วงถ้าสมมติเขารับพระเมสเซียคือพระเยซูเป็นพระเมสเซียของพวกเขาในช่วงสุดท้ายของ7ปีนั้นพระเยซูเข้าใจและพวกเขาน่าจะเข้าใจว่าจะมีการทนทุกข์เวทนามีความยากลำบากมีการข่มเหงชาวยูจากศัตรูของอิสราเอลและในช่วงสุดท้ายมันจะลำบากที่สุดเราอาจจะดูหนังสงครามนะครับเมืองที่ถูกทำลายจากศัตรูในช่วงนั้นคนจะไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่อพยพไร่ร่อนไปอย่างนั้นหาที่หลบภัยนะครับคนที่ต้องอพยพจากสงครามนะครับหรือว่าหนีจากศัตรูก็ไม่ได้ง่ายนะครับ ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกลางวันนี้อย่าลืมว่าอันนี้เป็นบทอธิษฐานที่พระเยซูกำลังจะให้กับสาวกเพื่อเตรียมพร้อมให้เขาเตรียมพร้อมในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าในวันที่พระเยซูเทศนาแต่พูดถึงในวันนั้นคือพระเยซูบอกว่าในวันนั้นต้องอธิษฐานแบบนี้และมาถึงวันนั้นเขาจะต้องบอกพระเจ้าว่าขอให้เราได้มีอะไรกินในวันนี้มันน่าสนใจมากนะครับในคำภาษากรีกนะครับอันนี้เป็นมัทธิวบทที่6ข้อ11ภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยนะครับ give us this day our daily bread แต่ภาษากรีกมันไม่ใช่จะมีคำนี้นะครับที่ผมวงไว้เป็นสีแดงนะครับEpiusios Give us this day อาทนนะครับแปลว่าขนมทนนี้ก็เป็น article เหมือนกับ the bread heimon คือเราของเราขนมปังของเราแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็น adjective ทน epizuion อธิบายว่าขนมปังแบบนี้มันเป็นยังไงเป็นขนมปังของไม่ใช่วันนี้นะครับของพรุ่งนี้ดูสิครับอันนี้เป็น strong เป็นโภชนานุกรมกรีก epiusios นะครับคำนี้ from the same as G1966 เป็นรากศัพท์ของมัน tomorrow's tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้โภชนานุกรมอื่นผมก็ดูแล้วขนมปังของพรุ่งนี้มันจะมี grace อันหนึ่งนะมีพระคุณอย่างหนึ่งที่ได้มาจากพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าเราสามารถแบ่งแยกได้เป็นแบบหลายประเภทเช่นมีพระคุณของพระเจ้าเรื่องความรอดพระคุณของพระเจ้าเรื่องการอธิษฐานสารภาพบาปพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรับรองความมั่นคงนิรันดร์พระคุณของพระเจ้าเรื่องความตายที่ดาวิดได้เขียนว่าถึงแม้ว่าจะต้องเดินในหุบเขามาจูราชนั้นแต่พระเจ้าก็อยู่กับเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่า dying grace คือคนที่รู้ว่าอันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราอาจจะเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายหรือว่าเป็นโควิดครั้งสุดท้ายถ้าเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าครั้งที่4มั้งแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตายแต่ตายด้วยพระคุณเราตายอยู่ในพระคริสต์แบบนี้ความตายก็ไม่เจ็บก็อาจจะเจ็บปวดแต่ว่าในเมื่อเราไปจากหุบเขามาจุราชนั้นมันก็เราผ่านหุบเขามาจุราชเดินในหุบเขาที่มีเขาเรียกว่า shadow มีเงาแรกๆ ก็อาจจะมืดนิดนึงแต่พอออกไปอีกฝั่งนึงก็สว่างแล้วเราอยู่ในอ้อมแขนของพระเจ้าอันนี้เป็น dying graceมันจะมีพระคุณอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนในวันต่อวันจะเรียกว่า logistical grace เดี๋ยวขอเขียนลองดู whiteboard text logist ถ้าเป็น logistics สมัยนี้เนาะเราอาจจะได้ยินคำนี้อาจจะต้องบ่อยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องโควิดแบบนี้จะต้องอาศัยบริษัทขนส่งสั่งของก็มาถึงบ้านเราไม่ต้องไปห้างไม่ต้องไปซื้อของข้างนอกแม้แต่เรื่อง Grab Food Panda อะไรแบบนี้ก็จะเรียกว่า Logistics ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นระยะทางไกลนะครับแค่แบบจากบ้านจากร้านถึงบ้านเราก็เรียกว่า Logistics ใช้ในการทหารด้วยนะครับทหารต้องมีอาหารของพวกเขาแล้วก็ต้องมีอาวุธพร้อมไม่มีกระสุนมีระเบิดอะไรแบบนี้ต้องมีวิธีการที่จะส่งมาถึงเขาอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์นะครับที่เป็นทหารเขาใช้คำนี้นะครับ logistical grace พระคุณที่ได้มาจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อแบบดีแค่ไหนหรือว่าแย่แค่ไหนพระเจ้าสัญญาfood อาหาร2คือ clothing เสื้อผ้าเนาะเราต้องมีเสื้อผ้าใส่อยู่แล้ว shelter การมีบ้านอยู่แล้วก็ 4 คือ the word of god เขาจะใช้คำว่า doctrine หลักคำสอนพระคัมภีร์ให้เราเรียนถ้าเราอยากเรียนแน่นอนว่าทุกวันนะคริสเตียนก็รู้ว่าเอาเราอยากได้อาหารต้องมีอาหารถึงจะอยู่ได้ต้องมีเสื้อผ้าอยู่แล้วต้องมีที่อยู่หลักคำสอนพระคัมภีร์พระเจ้าก็เตรียมให้เราเพียงแต่ว่าจะเอาหรือไม่เอาและจะมีทุกวันพระคำของพระเจ้าอันนี้เป็น logistical grace ที่พระเจ้าทรงประทานวันต่อวันเราเห็นตัวอย่างจากชาวยูทิงตุรกันดารครับพระเจ้าให้มาน่าวันต่อวันต้องกินในวันนั้นนอกจากว่าเป็นวันสะบาโตต้องเก็บสำหรับ2วันถ้าเก็บมากกว่านั้นแล้วก็กินแล้วก็ป่วยคนก็ตายก็มีนะคนพยายามเก็บมากไปมันเปื่อยเน่าพอไม่พอใจกับมาน่านั้นเขาก็บ่นกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้นกมามีนก
คุ้ม
คุ้ม
คุ
้มนกคุ้มมาคงจะอร่อยมั้งแบบอ้วนอ้วน
กระดูกมันไม่แข็ง
อ๋อเหรอเคยทานไหมครับ
เ
คยอร่อยไหมครับโอเคเนาะแต่ว่ากินเยอะไปแล้วก็ท้องแตกอย่างชาวยู
วิ่งเร็ว
วิ่งเร็วโอเคเนาะแต่พระเจ้าก็ส่งประทานเป็นบททดสอบและเป็นการตีสอนให้พวกเขาสังเขาไม่ผ่านเนาะเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่มีทุกวันแต่เราต้องรู้จักเห็นคุณค่ากับlogistical grace การที่พระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านี้ในแต่ละวันเราก็ไม่ต้องโลภนะบางคนพระเจ้าก็ให้แต่ว่าเราอยากได้มากกว่านี้ก็โลภนะครับคือบางทีเนาะแบบตามสมานสำนึกเราก็ต้องตุนไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนาะคือเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะสั่งให้ปิดร้านแม้แต่ไปเซเว่นไปบิ๊กซีก็อาจจะไม่ได้นะก็ต้องตุนไว้บ้างแต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะเตรียมไม่พร้อมอาจจะต้องลำบากแต่ว่าไม่ต้องตายเพราะว่าพระเจ้ามีวิธีที่พระเจ้าจะส่งประทานพระเจ้ารู้ว่าเราโง่ๆเราทำพลาดแต่พระเจ้าไม่โง่พระเจ้าไม่พลาดนะครับพระเจ้าต้องให้อันนี้เป็น logistical grace นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้กลับไปดูที่มัทธิวบทที่6นั้นนะครับโอเคมัทธิวบทที่6ข้อ11นะครับที่ในการเขียนของอาจารย์แม็กนะครับบอกว่า is a call for logistical grace under persecution logistical grace คือการที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราวันต่อวันเป็น logistics ของผู้เชื่อก็ต้องมาจากพระเจ้าพระเจ้าเตรียมให้ถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องทำงานเก็บเงินเดือนแล้วก็จากนั้นเราไปซื้อของเราก็ต้องทำไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะประทานจากสวรรค์เหมือนที่ทำกับชาวยูในสมัย40ปีนั้นแต่ว่าพระเจ้ากำลังพระเยซูกำลังจะสอนสาวกว่าในวันนั้นที่ต้องถูกไล่ออกจากเมืองเยรูซาเล็มถ้าเราดูเกี่ยวกับเรื่อง7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาที่พระองค์ได้สอนพวกสาวกที่พระองค์เตือนสาวกว่าในเมื่อจะเห็นรูปปั้นที่นาสเซียนาสอะไรนะน่าเกลียด มันจะมีคำหนึ่งเนาะ
สอ
ิซเซียนรูปปั้นนั้นถูกตั้งขึ้นไว้ในพระวิหารซึ่งไม่ใช่พระวิหารของพระเจ้านะเป็นพระวิหารที่ซาตานจะตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีผู้เผยพระวจนะเทศที่ได้รับฤทธิ์เดชได้อำนาจจากซาตานเองสามารถทำการอัศจรรย์ทำไมสำคัญจากซาตานเองได้หลอกหลวงให้คนคิดว่าอันนี้เป็นพระเมสสิยามาแล้วพวกยูก็จะมาจากทุกมุมของโลกคิดว่าโอ้พระเมสสิยาได้มาแล้วในที่สุดแต่พวกเขาจะถูกหลอกพระเยซูบอกพวกเขาคือพวกเขาในรุ่นนั้นก็ตายไปแล้ว 2,000 ปีที่แล้วแต่รุ่นใหม่ที่เป็นผู้เชื่อในพระคิดเขาก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องอ่านข้อนี้มัทธิวบทที่ในมัทธิวบทที่6หรือว่าในพระกิตติคุณที่พระเยซูได้สอนเรื่องนี้ ขาจะเข้าใจว่าในเมื่อรูปปั้นนั้นถูกตั้งขึ้นในพระวิหารต้องวิ่งหนีจากเยรูซาเล็มไปถึงหุบเขารอพระเมสสิยาอันนี้เป็นช่วงเส้นช่วงสุดท้ายของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นและในเมื่อหลบหนีไม่มีเวลาที่จะแบบเก็บข้าวของต้องวิ่งหนีอย่างเดียวจริงๆแล้วทำให้นึกถึงสมัยที่เขาอยู่ได้อยู่ที่ยุโรปอยู่ที่เยอรมันมีการข่มเหงจากพวกนาซีมีคำเตือนใช้สมองนิดนึงจะเห็นว่าเอออันนี้มันจะต้องรุนแรงขึ้นอยู่แล้วชาวอยู่บางคนก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราต้องไปประเทศอื่นแต่บางคนก็ไปแค่ประเทศอื่นในยุโรปนี่ไม่ผลเพราะว่านาซีก็ภายในประมาณ2ปี3ปีก็คลุมหมดเลยต้องไปที่อังกฤษหรือว่าบางคนก็สามารถไปสหรัฐแต่หลายคนก็ไปไม่ทันเขาคิดว่าอ๋อมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี1938นะครับที่ชาวยูก็ต้องติดสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าดาวแห่งดาวิดที่เป็นดาวสีเหลืองมันบอกว่าเขาเป็นพวกยูแล้วมีคืนหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าคริสตูนักที่ชาวเยอรมันเองไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นาซีก็ได้แค่คนเยอรมันที่เกลียดชาวยูได้กว้างเห็นเข้ากระจกหน้าร้านของชาวยูถ้าเป็นชาวยูมีร้านที่ไหนก็กระจกแตกแล้วก็พวกเยอรมันก็เอาของไปอันนี้เป็นคำเตือนนะเราไม่ต้องอยู่แล้วแต่ชาวยูบางคนก็บอกเราเกิดมาที่นี่เราเป็นคนเยอรมันเกิดมาในเมืองเบอร์ลินนี่เป็นบ้านของเราสุดท้ายก็ต้องตายในค่ายหลบล้างชาวยูนั้นบางคนก็ลบหนีได้นะครับแต่เอาเข้าของไปก็ไม่ได้อยู่แล้วแค่อาจจะมีพาสปอร์ตมีเงินนิดหน่อยมีข้าวสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะหมดพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าพอเขารู้ว่าเราเป็นชาวยูเขาจะบอกพวกตำรวจพวกนาซีลำบากที่สุดสำหรับพวกเขาและชาวยูที่จะอยู่ยุคสุดท้ายก็ต้องเจอแบบนี้คือซาตานจะแยกคนที่จะไหว้รูปเคารพนี้อยู่ฝ่ายเราก็รอดได้เราก็เหมือนกับเขาอยู่ฝั่งเราปลอดภัยแต่คนที่ไม่ยอมไหว้นั้นแสดงว่าเป็นศัตรูต้องพยายามจับฆ่าพวกเขาก็ต้องหนีและพวกเขาในเมื่อลบหนีแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะเอาเข้ามาหรือว่าแบบไปซื้อแม้แต่ซื้อของที่ในพระคัมภีร์ต้องมีเลข666ก็เท่ากับว่าสังคมก็จะถูกแบ่งแยกคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อในปลายของยุค7ปีของการทนทุกข์เวทนานั้นชาวยูที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ต้องเจอแบบนี้ชาวยูที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะถูกหลอกเพราะเขาไม่เชื่อพระเยซูเขาถึงจะได้ไม่ได้ฟังจะไม่ได้อ่านจะไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แค่คิดว่าอ๋อใช่พระเมสสิยาก็ตั้งรูปปั้นนั้นเราก็ต้องไหว้มันแต่คนที่ไม่ไหว้จะต้องถูกถือว่าเป็นศัตรูต่อชาติศัตรูต่อรัฐบาลอะไรแบบนี้ต้องวิ่งหนีแล้วในการวิ่งหนีของเขาสุดท้ายก็อดข้าวไม่มีข้าวกินพระเยซูแนะนำเขายังไงบอกเขาว่าใช่วันนี้ไม่มีข้าวกินถึงขนาดว่าต้องขอข้าวสำหรับวันผู้นี้ที่พระเจ้าเตรียมให้อันนี้ถือว่ามาถึงวันสุดท้ายจริงๆก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาวันที่พวกเขาอดจนแบบไม่ไหวแล้วอาจจะขาดข้าวไม่ได้กินข้าวมา2วัน3วัน4วันอันนี้เป็นการทดสอบของพวกเขาถึงแม้ว่าไม่ได้ประทานข้าวสำหรับวันนี้ขอให้เราได้กินของผู้นี้ได้ไหมที่เราได้เห็นจากภาษากรีกนะขอดูอีกรอบนึงทนอาทนแล้วก็มีทนเอพิซิออนขนมปังของผู้นี้ ขอให้เราได้ในวันนี้ตอนนี้มาถึงมัทธิวบทที่6ข้อ12ดูภาษาไทยก่อนก็ได้นะครับและขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นคือชาวยูนั้นที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูแล้วต้องเข้าใจถึงเรื่องพระคุณพวกเขาคงจะได้เติบโตมากภายใต้การกดดันใน7ปีนั้นแต่ชาวยูที่อยู่ในสมัยนั้นเขาต้องรับการข่มเหงมากถ้าไม่ได้โตขึ้นในพระคุณต้องมีบาดแผลในจิตใจรากแห่งการข่มขืนนั้นจะทำลายชีวิตของเขาทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายความสุขของพวกเขาเราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นแต่พวกเขาในข้อ12ขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์อันนี้เล็งถึงการที่ว่าชาวยูผิดบาปต่อพระเจ้ามาเป็นหลายร้อยปีอย่าลืมนะพวกนี้ต้องการเห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงคืออันนี้เป็นพวกยูที่จะเรียกว่าเมสสิยานิกยูอย่างในสมัยนี้มีพวกยูที่เชื่อในพระเยซูภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเมสสิยานิกยูนะครับชาวยูที่เชื่อพระเยซูคริสต์เหมือนที่เราเชื่อเขาเป็นคริสเตียนแต่ก็เป็นชาวยูด้วยน้อยมากนะครับชาวยูที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ก็จะเจอบ้างนะครับแต่สมัย7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นจากการประกาศของโมเสสที่จะกลับมากับเอลียาที่พวกเขาต้องบอกว่าพระเยซูมาแล้ว 2,000 ปีที่แล้วและจากชาวยูที่ได้ก็เห็นว่าคริสเตียนหายไปไหนเพราะเรื่อง Rapture นั้นที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปจะมีส่วนหนึ่งที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่พระเมสเสียได้เสด็จมาแล้วชาวยูก็พลาดมาทั้ง 2,000 ปีขอพระเจ้าทรงโปรดยกหนี้นั้นพวกเขาเข้าใจแล้วว่าอีกไม่นานพระเมสเสียก็ต้องเสด็จกลับมาพวกเขาก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องเจอพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาขี่ม้าสีขาวพวกเขาก็รอวันนั้นแต่ในเมื่อศัตรูของพวกเขาอยู่ทั่วแผ่นดินอิสราเอลและพวกเขาก็ต้องวิ่งหนีเขาไม่รู้ว่าจะจบยังไงรู้แต่ว่าพระเจ้าก็ต้องประทานอาหารประจำวัน logistical grace โดยที่เขาจะขออ่ะอาหารของผู้นี้ก็ได้วันนี้ไม่ต้องกินขอให้เป็นวันผู้นี้อาหารวันผู้นี้หรือว่าไม่ต้องให้วันสำหรับอาหารสำหรับวันนี้แต่ขอวันนี้เราได้รับอาหารของผู้นี้ผู้นี้ไม่ต้องกินก็ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นพวกเขาได้เข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าตอนนั้นเขาได้สะท้อนพระคุณของพระเจ้าให้กับคนอื่นมันจะมีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เสด็จกลับมาก่อนหน้าวันนั้นพวกชาวยูนั้นก็จะถูกลบล้างไปก็จะสายเกินไปแล้วถ้าพระเยซูไม่ได้เสด็จกลับมาทันจะไม่มีชาวยูเหลือที่จะเข้าไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าได้สัญญาตั้งแต่อับราฮัมว่าชนชาติของอับราฮัมจะได้เข้าแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นแล้วชาวยูก็ต้องอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าก็ต้องมีชาวยูบ้างคนที่ไม่ใช่ชนชาติยูที่ไม่ใช่เชื้อชาติยูก็ต้องเข้าไปด้วยแต่อย่างน้อยก็ต้องมีชาวยูต้องมีสักสองคนเพื่อเขาจะได้เป็นมันกับสืบผันต่อไปในฐานะเป็นชาวยูครับที่พระเจ้าส่งสัญญาแล้วแต่ซาตานอยากจะฆ่าให้หมดเลยเพื่อพระเจ้าจะผิดกับคำสัญญาของพระองค์เองนี่ประเด็นสำคัญตอนนี้จะพักผ่อน5นาทีแล้วก็จะกลับมาทบทวนเรื่องนี้นิดนึง แล้วก็จะเรียนต่อนะครับ